mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Lelo mokolo mwamitano ya sanzaya ya mbo ya mubu. Nkotu mibale na tuku mibale na misato. Toko pesa bino, toko tumbe la bino lisusu mubu molamu. Po na sanzaya ezali nanu na libandela. Toko pesa bino sango ya mokili lelo uto Washington DC na engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Epime ko ya weda na PJ Elliot basungi biso nzela ya masini. Epe Marius Munga apesi biso maboko o nzela ya sanzaya. Sango ya mokili lelo epesa melibino uto studio 17 na Edi Isango mosali wabino. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Papa François akukendeli susuti na Goma na monile kolo Congo démocratique na mobimbo akosala uto le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Congo démocratique.
Na programme ya sika uto uti kozwa akukendeli susu komete.
Nzokande lelonde Papa Benoît ya zobi na motoba akundami na Vatican sima na liwali aye mokolo mwamposo muliki na mibu tuku libwa na mitano. Washington ezongeli kosenga na Kigali kolongula mampingama yango na ikolo Congo démocratique pe kotika kosunga M23 pe na Kinshasa kotika kobunda elongo na basimba minduki lokola ba FDLR. Mampingama ekolo Tanzanie ya brigade d'intervention ya ONU mabandi misala ya kosunga na mambi mabokolongono pe na kimia na etando ya Beni na ituka ya Nord Kivu na monile ekolo Congo démocratique. Mampingama ye mazali kokabola mino na bafandi babisika bie.
Toye awa po na bokobisi ya biso kampagne oyo tozali kosala po na poso mibale. Tobengi yango bokolongono pe kimia.
Nali na kanabiso munganga na salanini ya mokolo ya lelo Dr. Bernard Bosiki akuyanula opuna maimatali biloko lokola sabuni pe biloko misusu basi pe bilenge basi basali la kapo na bupetu ya nzoto na bango ya kimbo mwasi ya kuyanula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kasi yambo na maimanso tukolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Les États-Unis ezongeli bosenga na yango na Rwanda ete elongula mampinga na yango na monyela ekolo Congo démocratique mpeko pekisa lisungi nyonso na batongo ki ba M23 mbula matali ya Amerika esengi pe lisusu na ngambo ya Kinshasa kutika kobunda elongo na mangoma ba masimba minduki lokola ba FDLR ya Rwanda ba ibafunda mana bobomi bonene na mboka na bango na 1994. Département d'État ebimisa ki liyebisi yango lobi loleki na butu mpe lobi ete ezali kokabola rapport ebimisa maki le 30 décembre ya mobu moleki na lisanga ya banganga mayele ya ONU baye bakomaki na mokanda na bango ete bitumba bimati makasi mpe bibebisi lolenge ya kobika mpe bokengi ya bato na monyele ya ekolo Congo démocratique. Washington elobi elandi makomi ya baye bandimaka mayematalisi ete M23 esali mbeba ekasi na makoki mabomoto. Kigali esilaki koboya maloba maye Masi maloba maki na mobembo ya secrétaire d'État Anthony Blinken na RDC mpe na Rwanda na sanza ya mwambwe moleki. Président Paul Kagame awangana ki ete mampinga maikolo na ye mazali na RDC te. Washington ikebisi pona bomati bwa matata mpe koyina bapaya. États-Unis esengi na bakambi ya Grand Lac mpe baye bazali na minduki kosala nuki nuki bosaleli ya mikano ebele pona kosilisa bitumba mingi penza mayimayokana ki na mini sommet to bokutani ya Luanda pona kimia mpe bokengi le 23 novembre. Nangambo na bango, M23 esakoli ete ezali kotika lelo mokolo mwaminei bisika lokola Rumangabo mpe misusu sima na kolongwa na Kibumba kolanda mayemayokanaki na Luanda pe Nairobi. Batumbuki baye bazwaki bisika bisusu lobi koloba ete bazali komibatela na bitumba ya mampinga makongo mpe ya ba alie na bango. Mokambi molandi ya mapinga maikolo Congo démocratique azali na mokumba ya misala ya bitumba General Chiko Chitambwe akomaki lobi loleki na Minembwe na territoire ya Fizi na Sud Kivu po na bobandi ya misala elongo na mampinga ma Burundi po na kobundisa basimba minduki na nzela ya mabongisi ya bikolo ya Afrika ya Est. Molobeli ya misala Sokola 2 ya ituka ya Sud Kivu lieutenant Marc Elongo Kionda a ebisi ete task force FARDC FNDB Tomisala elongo ya mapinga ma RDC na maima Burundi esi ekomaki na minembwe wuto mokolo mwa yambo ya mubu moye pona misala miye. Bapesa miye tinda ya kubunda mpona bobateli mobimba ya ekolo mpe kobatela bana mboka. Mapinga ma ekolo Kenya matia minde na Nord Kivu mpe Rutshuru mpe baye ba Uganda na Beni. Bato basato basi babale mpe mwana moke ya mibu sambo bakufi sima na mpela ikasi ebetaki na ngumba mobimba ya Bukavu obutu ya le 4 janvier 2023. Biloko mingi bibebi kati na yango ndako ndike etondi na mai. Nzoto ya basi baye babale ezali na mort ya l'hôpitalo ya référence générale provinciale na Bukavu. Ebisi Jackson Kalimba, président société civile na Bukavu, na actualité.cd. Liwa misato wana ekomaki na ngomba oyo etali lise wima. Bato libwa bazoki kulanda maziba ya mboka. Bokundami ya papa ya kala Benoît XVI lelo na Vatican. Milionu milandami na miye papa François akambaki na esika ya Mosantu Petelo na Vatican. Bituluku ya bato koleka nkoto tukumitano bazalaki na bopesi losako ya suka na papa ya kala. Benoît XVI akufaki mokolo mposo moliki na mibu libwa na mitano sima na kobela mibu mingi. Papa François amemaki na milulu miyempe na kiti na ye baye bazali na nkokoso na nzoto lokola yempe azali kobela. Na maloba na ye, Papa François atatoli elikia ete mokambi ya Eklesia Katoliko oyo akitana ki na ye, Papa François azali sika na esengo enene mpe ya seko. Benoît XVI atika ki mosala na 2013 mibu zomi miliki kakanse pona mpasi yango. Kasi avanda ki na Vatican pona kosambela mibu miyemiso. Awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis bakelimi beko ba suku ya nse ba koki kaka nanu te kopona mokambi ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya Amerika. Ba républicain ata baleki mingi na suku eye ba yokani kaka te kopona nani na kati na bango akokamba ndako ya bakelimi beko tope congrès atako mapona mimaye masi masalemi mbala motoba uto mokolo mwayambo.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Papa François a kokende lisusu te na Goma na monilie kolo Kongo Demokratika na mobimbo wa kosala wuto le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Kongo Demokratika. Bolaibwa sango boye na Nathalie Sekaboro.
Papa François wa Roma akoza na mobembo na ekolo Kongo Demokratiki kobana mokolo mwa suka ya sanza ya yambo kino mwa mibale ya sanza ya mibale ya 2023. Mobembo moye mokomema ye lisusu na engumba Goma te lolenge ekana makili boso kasi na manaka maye asengeli kokuta na ba victime ya ba violence ya este ya Kongo Demokratiki mpe basusu elobi abegi masiata oyo azali secrétaire épiscopal chargé ya communication na conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mukuse toyo kaye
na programme ya sikao to uti kozwa akokendele soso gomete be bapeti biso ba resorte pona nini ba longoli goma akotika la kaka na kipasa visite kosala ngoja la kaka wana kipasa me bati wa goma le victime ya goma baboya wana kipasa ba ukutana naye paske azalaki na besoin akutana na bango a partir ya goma koma ukendele soso gomete ba victime ya batosite wana kuna ya goma baboya wana kipasa wakutana nao na santu papa awane kikasa.
Papa François akokuta na mokambi ya ekolo bayi politiki bilenge pe basusu tina ya boyeyi na ye bozali bongo kopesa elikia na bana ba ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali na mposa ya kimia bokengi pe bongo na bongo teo kalisusu abegi masiata.
Message na ye eza existe pour la paix, existe pour la reconciliation parce que toko tonga mboka te toko ma ekolo monene te soki toza reconcilier te, soki toza bomoko te, soki tozo linga koliko, tozo luka boboto te, la te. Donc, aussi longtemps que tozo luka la te te, tozo luka reconciliation te, mboka eko tonga ma te. Ozo mona toza na Congo, mboka ma probleme e bele ya insécurité, bakwa zo bomana, loko la batanda, kopanga te, et puis ainsi de suite. Alors, il faut que mité manan est à la réconcilier. Ceux qui sont là-bas réconcilier, ceux qui papa sont là-bas réconcilier, nous faisons moto à la nano réconcilier, naïe moko, na mouté manaye, na yé moko, po soki a komi réconcilier na ye moko akosa la malamu pona bato mosusu.
Pona bafandi ba Kinshasa basengi na papa wa Roma yambo ete aya kosola na baye bazali kobundisa ekolo Kongo na ntina ete bokengi bozonga pamba te makila mitangi mingi poete boye iboye bome makimya mpentombwa na mboka toyoka bango
meye ava kupesa message po ya kotia kimya wana ifo abandana nukune sika ye azana na Rome kuna parti ya Rome aebisa ba occidento wana nyoso tuku bango babanga kae bayoka kae ndege biso tukozana kimya mayako yaka kaka bopoto sambela kaka Maria Losako
me avapi yambolisi so koma na mboka na biso RDC ifo solo la pena ba occidento ba oyo baza ku alimenter conflit na est ya monyele na biso ya mboka na biso toka solina bango solina biyamba nyoso asolina ba group rebel asolina ba occidento nazane like ke pe ekozonga na mboka na biso ya République démocratique du Congo.
Boye ya pape awa na kati ya mboka na biso Congo tuna mabele na biso Congo asako yana message moko pour que ya pe kota penza surtout les tandis tuna mabele nyoso ya mboka na biso Congo parce que c'est sali moi mikolo penza et que soki bitumba et salineti sili romona ngo ezonge lisusu koya ya pape asako ya pona koya ko tsapenda pe susi na ezali to boye ina ye na mboka na biso ezali penda po kimia ekota na mikil na mboka na biso nyoso ya Congo
na ngambo ya mbula matari ministre wa yambo azaki na bokutani na ba commission to masanga mai mazali kolengi la boye ibwa papa na RDC pona kosala ete mabongisi maboye iboye bosale mamalamu na biteni nyoso Natalie Sekabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabuoro Simorabie uto Kinshasa.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokozunga na monili ya ekolo Congo Democratique mingi penza na Beni e pai mampinga ma ekolo na Tanzanie ya brigade d'intervention ya ONU mabandi misala ya kusunga na mambima bokolongono pe kimya na ituka eye ba mampinga me mazali kukabula minu na ba vandi pona kusunga bango tulanda na bulai sango eye na Erikas Moisi.
Na l'hôpital Lonene Liamboka Mavivi e zwami na ba kilometre zomi na mine na ngumba Beni, ba contingent tanzanien, ba kabula kikisi mpo na kosunga ba fondi. Tulanda lieutenant Baraka Jackson ya lipinga ya ekolo Tanzanie.
Tumekuja kuendeleza kampeni yetu ambao tunaifanya ndani.
Toye awa po na bokobisi ya biso kampanye, oyo tozali kosala po na poso mi bale. Tobengi yango bokolongono pe kimia. Ebandi lelo kino mwazomi na misato sanza ya yambo mobume tuzali na yango. Tokokoto ata oba hopitalo, tokokoto ata oba lopitalo. Pe awa tobandina no awa na mboka Mavivi. Po ete bangonde bajalani na biso awa bazali pembeni na biso. Lelo toye kopesa kisi po na kosunga bandeko ba biso. Mingi kati na bango basi pe bana bayi bazali na mikakatano mia bokolongono bwa nzoto.
Leo tumekuja kutoa baadhi ya dawa ambazo tutasaidia ndugu zetu hasa mama na watoto.
Sungilie liboti esengo na montemo ya dokotolo siku Kanyambala mukambi ya centre de santé ya Mavivi. Tumuyuka.
Tunashukuru sana kikundi hicho cha Watanzania wa Monisco.
Topesi solo matondo na lipinga ya bayi Tanzania ya Monisco, tope contingent Tanzania ya Monisco. Tosepeli na lisungili ye bapesi na biso. Ezali lisungi ya motu ya penza, ezali na kati kisi, kisi ezalaki ya motu ya. Tozalaki kozanga kisi mikolo mileki. Oyo bapesi ekosunga bakoni banso, mingi kati na bango ba mama pe bana bake. Ezali solo mbala ya yambote, bango kopesa na biso lisungi. Yango tuzali kubazongisa la matondo na maemaso basili kusali la biso
sana, kwa sababu hiyo si mara ya kwanza kutusaidia.
Mpuna ye mapingama ye maikolo Tanzania basila mpe kutunga maternite ii ezali na mboka Mavivi.
Wale tujengea maternite, leo wanatujengea refectoire.
Batungela kibiso maternite, lelo batungeli biso refectoire tope sika bakoni bakozala kolia pe bokome mabilili byango. Topesi matondo na bandeko ya lipinga ya Tanzania na mayebasili kosale la biso awa
ambayo wanatufanyia, wanaendelea kututendea kwa kikosi chao. Hivi tunawashukuru sana.
Usengeli kuyeba ete mapinga maonu maye maikolo Tanzania mazwami uetando ya ngumba beni mpuna kubundisa badongolomiso baadef unzele ya misala mia onu elongo na mapinga maikolo Kongo Demokratik. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Festivino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda Sango ya Mokili Lelo uto Washington DC. Bilenge basi pe basi mingi na ekolo Kongo Demokratike basali laka biloko lokola sabuni, matiti, tope, bongo na bongo pona koluka, bopeto na nzoto na bango ya ki bomwasi. Nzoka nde minganga bazali kukebisa pona yango pona mbano ebe. Pona kolobela yango, Dr. Bosiki oyatali bongo na Kinshasa, akonyanula na mituna ya Fatuma Kalala pe akolimbula na maimatali bopeto ya nzoto ya bomwasi tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa temena, RDC Mobimba. Bilenge basi ba mikolo basalelaka ba savon matiti makasa misusu basalelaka mafuta tope ba deodorant biloko ya solo pona kosukola ba nzoto na bango bisika na bango oyo tolobaka nzoto ya mwasi na sekuna kasi biloko wana bato basalelaka toebite lelo na kati ya monganga na sala nini to bengi si Dr. Bosiki Bernard ay bisabiso soki biloko wana bana basi ebele basalelaka pona ba raison o bango bayebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na ye soki asangai na mobali ezala peto monganga eske makambo wana eza malamu eske likama ezalite Dr. Bosiki Bernard.
Boye, esengili yomo na biso minganga.
Oui, mama.
Olobini na likambo wana.
Mama na yotiyo ya solo ezali ba situation ou ba pratique oyo ezali kosalema mingi na mboka na biso. Epa ya bandeko na biso abasi pe zali kaka na Congo te mezali na mwa bamboka ebele na bamokili mosusu pe basalaka pe mwa ba pratique wana D'abord, Sengeli Koyeba ke Nzambe asala moto na makoki nyoso tu pour que akoka kobika na se ya mokiloyo. E apesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi. O totali makambetali nzoto ya mwasi esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati. Ya liboso na nzoto ya mwasi poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso. Yango tobenga yango mikeuse, sadi ke eza na ezali pete par rapport ya po. Ya mibale na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature akomi deja mwasi na kati ya nzoto na ye ba mai ezali ndenge na kokoloba mibale. Mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali pete pete eza kwa soi. Me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus. Mikus ezali kilo okosala experience na tongo soki oti mosapiti na col obaloli obimisi okomona ke mai oyo euti na suka epai kole ezali ezali kilo. Mosala na yango nini? Nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na Lingala na français plutôt tobengi vagin ezali milieu moko ezali stérile te eza na bamikrobe na kati. Bamikrobe wana tobengi wana lopoto bamikrobe sa profite. Mikrobe wana ebatelaka mpe nzoto ya mwasi. Me mikrobe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus po matrice ezali stérile. Alors pour empêcher yango elongwa et pas yango ezali na vagin et kende na utérus, barrière ezali na nzela ya col pour microbe le carte mikiswana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière oyo ko empêcher microbe elongwa na place yango ezali et kende kokota na kati ya matrice. Donc ezali na mosala na yango. Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre ba microbe mosusu ekoka kokota ekende ti matrice ezali oyo epesaka mingi ba douleur ya ba ventre. Ya mibale, nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo microbe ebotaka facilement. Na ntango okokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te ememi microbe kuna ekobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que mwana ya mwasi ata misapi na ye moko ya pamba ekoki kopesa ye ba infection na nzoto na ye po soka sukoli maboko na ye malamu te asimbi ou bien moto mosusu asimbi asukolaki maboko malamu te akopesa ye banini infection. D'où usage ya baproduit nyonso tu oyo ezali kolongola mai wana kokaokisa mai na kati ya nzoto ya mwasi ezali mabe po na ntango oyo sasuko tokoti na bokutani ya po mingi baza kosala yango mpona kosepelisa mobali.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Ntango oyo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama ekauki oza kosalela mbozibozi lumbalumba kasa ya tomate tungwani ezalaka lokola mbuma ya solo bakati ozwi mai nango oti okamati libanga ya kake
Eza lokola mungwa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na badini gambela badini yango libanga ya kake uniki utina mai osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge ekangi mpenza makasi ntango mobali akoluka asangana nayo nzela ezali ya kokangema ekomi eloko ya koforce ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa mpe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto balesio bapota ya mike mike d'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soki akuta ye na mobali po akende kosukola ezalaka mpasi mingi alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali baporte d'entrée ya bamikrobe notamment bamikrobe oyo ya danger koleka oyo tobengi VIH ekokota plus facilement nesika bapota wana mike 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 ezali
Dr. Bernard na kati ya monganga nasala nini tokosukisa na toli ya moke toli ya ofele ya moke okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela basavon mpona babain intime eza nini
ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyonso tu kotia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres baregle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya baregle nzoto efu etikala naturel eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke na oyo etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa ntongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana échange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso to ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela bamatiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout bamatiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema bainfection ndenge na ndenge ekoki mpe komema mpe na bacancer
matondo mingi docteur bosiki bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya botosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi
merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
ezalaki bongo lokola bauti kolanda monganga na sala nini pe Dr. Bernard Bosiki apesi toli mpona likambo litali bopetolami ya nzoto ya bomwasi epe akebisi na likambo ya kotiaka mino sabuni to pe matiti ya ndenge na ndenge mpona koluka bopeto to pe koluka komisepelisa yango nde esukisi lindaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki Papa François, papa wa Roma oyo azali sika na bokonzi ya kokende lisusu te na Goma na monili ya ekolo Congo demokratique na mobembo akosala outo le 31 janvier kino le 2 février na ekolo Congo demokratique nzoka nde lelo nde papa Benoit oyo azalaki kokamba ya mbona ye kasi atikalaki na bokonzi mpe alongwaki akundami na Vatican sima na liwalia ye omokolo mwamposo moleki
azalaki na mibu 2005 nzoka nde awa na Washington DC ezongeli kokibisa Kigali pe eubi elongola mapenga na yango na ekolo Congo Democratique pe kotika kosunga M23 pe esengi na Kinshasa kotika kubunda elongo na ba FDLR na mapenga ba susu ya ba Simba Minduki pe esengi kotika koyinana pe kobengana ba paya tupisi matondo mingi na PJ Elliott na firme ko ya Weda na Marius Munga be basunga kibiso tokutana na 20h30 ngai kombo na ngai Eddie Isango.